Punto 8. Castelao. Clave na historia contemporánea de Galiza é chave da toma de conciencia nacional. Creador total. Practica as artes plásticas, a escritura, é político de altura. O seu traballo ofrece por distintos medios, debuxo, pintura, escritura, un panorama descritivo e crítico da vida musical da súa época. Completísimo e absolutamente fundamental, se queremos achegarnos á antropoloxía musical dos inicios do século XX. A súa altísima formación cultural levou-no a interesarse polos máis variados aspectos a respecto da música, como estudoso e tamén como músico afeccionado, chegando a tocar él mesmo instrumentos de corda. Tratou con contundencia o tema do patrimonio musical no seu principal libro, A Biblia do Galeguismo, sempre en Galiza. As palabras que escribe no libro son clarificadoras. E velaí está, destacándose sobre da inmensa riqueza folclórica de Galiza a nosa música popular e os nosos bailes e danzas populares. Castelao, ademais, era un modelo intelectual que non fuxía da evidencia da importancia da música como elemento básico da sociedade, e, polo tanto, como elemento a ter en conta en calquera investigación que tivese o home e a súa realidade como obxecto de estudo. De feito, hai unha importante presenza da música na súa obra. Por exemplo, a traducción publicada na revista Nós da Lenda da Bretaña de Don Jean de Rien, un canto en lingua bretoa sobre un peregrino que fixo a viaxe a Santiago, ou a súa achega ao Cancioneiro Gallego, libro de Toner e Val, onde se recollen máis de 600 pezas, en o que Castelao actúa como informante, ou a cantidade de gravados e debuxos seus nos que está presente a música, entre os que é de sinalar O Vello da Danza das Espadas, onde representa un danzante á volta da danza, un mariñeiro, segundo delata a áncora tatuada na man. Outros gravados de Castelao en torno á temática musical son Unha Festa na Aldea, O Cego de Padrenda, Bailada de Nadal, Fauna, Pandereteiras, diferentes representacións de romarías, Roda de Nenos, entre outros. Na relación de Castelao cos músicos son de destacar as caricaturas do violinista Manuel Quiroga, realizadas en 1918. Do mesmo xeito que consideraba os gaiteiros de Soutelo, con Avelino Cachafeiro á fronte, como os gaiteiros da raza. Con tantas referencias musicais na vida de Castelao, cabe preguntarse cando se estreitou a relación do pensador con esta arte. Quizáis fose iniciada pola súa participación na Tuna Compostelá, en 1921, onde asiste á representación do Moscovita Teatro do Morcego, e fica fascinado pola fusión de mímica, música, teatro e pintura que aló observa. De feito, á súa volta, trata de crear un teatro de arte proquidea de 16 escenas e pinta os seus decorados entre 1926 e 1929, que finalmente serán usados para as actuacións da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, da que sería escenógrafo, cantor, presidente e deseñador do anagrama. Escoitamos na voz de María do Ceo unha versión de Lela, nun lance da única obra teatral de Castelao, Os vellos non deben de enamorarse. Un coro de 4 boticarios canta unha canción en lembranza dos anos mozos. Trátase de Lela. Foi ideada por Castelao como unha serenata estudiantil compostelá, chea de nostalxia e aires de fado de Coimbra. A música púxolla o compositor e frautista Miguel de Santiago. Desde entón, músicos como Carlos Núñez, Dulce Pontes ou Suso Baamonde gravaron versións desta peza.
Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as ruas molladas de tanto como choveu. Nas meniñas dos teus olhos non me deixes e ten compaixón de mí. sei ti non posso, senti non posso palabras, dame celme do teu corazón, dame lume que as tuas miradas, dame vida co teu doce amor, dame alento que as tuas palabras, dame celme do teu corazón, dame lume que as tuas miradas, dame vida co teu doce amor, dame lume que as tuas miradas, dame vida co teu doce amor. Lela, 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 leliña, por quem eu morro, quero mirarme nas meniñas dos teus olhos. E ten compaixón de min, sen ti non podo, sen ti non podo.